Darsa ya Quran. Wasikilizaji wapenzi wa darsa ya Quran, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamdu na sifa zote njema zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma na amani zimshukie mtume wake mtukufu na ali zake watoharifu. Kwa taufiki yake Mola Karima aliyetupa uhai na uzima, tumekutana tena katika mfululizo mwingine wa darsa ya Qur'an. Hii ni darsa ya 813 na sura tunayozungumzia hivi sasa ni ya 37 ya As-Saffat. Tunaianza darsa yetu kwa aya ya 102 ambayo inasema: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
Basi alipofika Ismail umri wa kuandamana na baba yake katika kazi zake, baba mtu alimwambia: ewe mwanangu, hakika mimi nimeona usingizini kuwa ninakuchinja. Basi angalia wewe waonaje? Akasema: ewe baba yangu, tenda unavyoamrishwa, utanikuta mimi insha Allah katika wanaosubiri. Katika darsa iliyopita tulisema kuwa Nabii Ibrahimu alayhi salam alimuomba Allah amruzuku mtoto mwema. Aya tuliyosoma inasema: mtoto ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimjaalia kupata mtume wake huyo, alipochuchuka na kufikia rika la kijana chipukizi, Mwenyezi Mungu mtukufu alimuamuru Nabii Ibrahim kwa njia ya ndoto amchinje mwanawe huyo katika njia ya Mola wake. Hakuna shaka kwamba sharti la kutekeleza amri hiyo, mbali na kuridhiwa na baba mtu, lilikuwa ni kupata ridhaa ya mtoto mtu pia. Kwa hivyo Ibrahimu alayhi salam alimwambia mwanawe Ismail: nimeamrishwa kufanya jambo hili, je, unao utayari wa kulipokea na kuliridhia jambo hili gumu au la? Nini rai yako? Yaani mtoto kuchinjwa na baba yake mwenyewe. Ni wazi kwamba kwa mtu wa kawaida, kama ataamrishwa kufanya hivyo na Allah, atauliza tu: ee Mola wangu, vipi unanitaka nifanye jambo hili? Kama ungekuwa unataka yawe haya, ni bora tangu mwanzo usingenipa kabisa mtoto kama huyu. Na kama umepanga mtoto huyu auawe katika njia yako, kwa nini jambo hili nilifanye mimi ambaye ni baba yake? Lakini mitume, kabla ya kuwa kwao mitume, walikuwa waja halisi wenye kujisalimisha na kutii kikamilifu maamrisho ya Mola wao. Kwa mtazamo wao, Allah subhanahu wa ta'ala ni Mola mjuzi na mwenye hekima, na kwa hivyo kila analoamuru linatokana na ujuzi na hekima yake isiyo na kikomo. Kwa hivyo hakuna sababu yoyote kwa mimi Ibrahim, niliye na elimu na uelewa wenye mpaka maalumu, kutaka kujua kikamilifu sababu ya amri hiyo ya Mola. Lakini jibu la kijana mdogo Ismail nalo pia likawa ni hilo hilo, kwamba ewe baba kipenzi cha roho yangu, fanya alivyoamrisha Allah. Yaweke kando mahusiano ya mzazi na mwana na huruma za kibinadamu, nafikiria kutekeleza amri uliyopewa. Japokuwa hili ni jambo gumu mno, lakini nitastahimili na kuvumilia tabu zote kwa ajili ya kutekeleza amri ya Mola mlezi pekee wa ulimwengu. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hii ni kwamba ndoto za mitume ni aina mojawapo ya wahi wanaoteremshiwa, lakini kwa watu wengine haiwi hivyo. Kwa hivyo mtu wa kawaida hawezi kutegemea ndoto aliyoota na kuifanya hoja ya kujiwajibishia jambo yeye mwenyewe au watu wengine. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hii ni kuwa mapenzi ya mtoto yasimzuie mtu kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu au kufanya madhambi na kumuasi Mola. Aidha, tunajielimisha kutokana na aya hii kwamba kuweza kutekeleza mtu wajibu wake kuna hitaji subra na istikama. Kwa hivyo ugumu wa jambo usitufanye tuasi na kuhalifu kutekeleza amri za Mola wetu. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, Allah. Darsa yetu ya leo inahitimishwa na aya ya 103 hadi 105 ambazo zinasema:
falamma aslama watallahu liljabin,
basi wote wawili walipojisalimisha na akamlaza juu ya kipaji.
Wanadainahu anya Ibrahim,
tulimwita ewe Ibrahim.
قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ,
umekwisha isadikisha ndoto, kwa hakika hivi ndivyo tunavyowalipa watendao mema. Baada ya Ismail kutoa ridhaa yake na kutangaza utayari wa kutekeleza amri ya Allah, ambalo lilikuwa ni dhihirisho la jinsi baba na mtoto wake walivyojisalimisha kwa Mola wao, Nabii Ibrahim aliulaza uso wa mwanawe kifudifudi juu ya ardhi, akawa ameshajiandaa tayari kumchinja. Ni katika lahadha na hali hiyo ikanadi sauti kumwambia, ewe Ibrahim, sisi hatukutaka umchinje mwanao. Tulichotaka ni kuupima moyo wako, kuona unavyoweza kujivua na kutekwa na mapenzi ya mwana. Na naam, wewe umeufuzu mtihani huu mgumu. Tulilokuamrisha ndotoni ulitekeleze, umelitekeleza kwa ukamilifu. Na umeonyesha kuwa una nia na dhamira ya kweli ya kutekeleza amri ya Mola wako, na wala huna ajizi wala ulegevu katika kufanya hivyo. Ijapokuwa Ismail hakuchinjwa, lakini nia ya Nabii Ibrahimu alayhi salam ilikuwa ni kumchinja mwanawe katika njia ya Allah. Na kwa hivyo, badala ya kutekeleza amali yenyewe, alitakabaliwa kwa nia yake hiyo tu aliyokuwa nayo. Kimsingi, katika mafundisho ya Uislamu, kima na thamani ya kila tendo linategemea nia na dhamira yake. Na ndipo ikafika hadi nia anayokuwa nayo muumini ya kufanya jambo la kheri ikawa na thamani zaidi kuliko amali yake. Miongoni mwa mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba kujisalimisha kwa Allah na kuwa na taa kamili ya kutekeleza maamrisho yake ni moja ya sifa za ukamilifu wa mitume na mawalii wa Allah. Kimsingi ni kwamba amali yenye thamani hasa ni ile inayofanywa kwa kujisalimisha kwa Mola na kwa ajili ya kupata radhi zake. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa wakati mwingine maamrisho ya Allah huwa ni kwa ajili ya kumtahini mja. Wa aidha, aya hizi zinatutaka tuelewe kwamba hakuna mpaka na kizuizi cha kufikia ukamilifu wa umaanawi. Kuna wakati kijana chipukizi kama Ismail huweza kukwea kwa kasi daraja za ukamilifu, akaandamana na kupiga hatua mbele sambamba na mawalii wakubwa wa Allah kama Ibrahimu alayhi salam katika njia hiyo. Vilevile, aya hizi zinatuelimisha kuwa wema na ihsani hauko katika masuala ya fedha tu, lakini kuyatoa mhanga mtu maisha yake katika njia ya Allah nayo pia ni aina mojawapo ya wema na ihsani. Wapenzi wasikilizaji, darsa ya 813 ya Qur'an imefikia tamati. Tunamuomba Allah azifanye thabiti imani zetu, aviongoe vizazi vyetu, na aufanye mwema mwisho wetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Subhanallah.